Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Эй, газиз туган телем! Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Яңа проект «Яшьлек сәхнәсе». Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да исәнлек, саулык, имин тормыш, күңел күтәренкелеге теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында журналист Раил Садри. Хәерле сәгатьтә булсын. Хәзер игътибарыгызга Яшьлек сәхнәсе дигән проектыбызның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. Бу тапшыруларыбызда туган телебезне хөрмәт иткән һәм яраткан бик күп һөнәрләр арасыннан сәнгать юлын, театрны сайлаган яшьләребез катнаша. Бу хезмәт авыр да, җаваплы да, чөнки милләтебезне татар телен саклап калуда театр сәнгатенең роле аеруча зур. Театрда эшләүче актерлар һәр вакыт үзләренең туган тел сагында торучылар икәнен аңлап иҗат иттеләр. Соңгы елларда бу эстафетаны республикабыз театрларында үсеп җиткән яшь талантлы актерлар кабул итте. Безнең хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә нәкъ менә шундый егет-кызларыбызны күрсәтәсебез килә. Бүгенге чыгарылышның кунаклары Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театрыннан яш гаилә Рузанна һәм Илназ Хәбибуллиннар. Дөресрәге, без аларның грим бүлмәсе кунакта.
Хәерле көн.
Исәнмесез?
Безнең тапшыруның әлбәттә иң беренче бүлеге ул танышу дип атала. Без сезнең белән якыннанрак танышасыбыз килә. Сезне миңа калса гаилә башлыгы буларак Илназдан башлыйм инде.
Әйтегез. Мин Азнакай районыннан тумышым белән, Урман авылыннан, мәктәптә укыганда авылда халык театрында уйнап, үсеп, шунда шулай итеп Казанга театр училищесына килеп кердем дә, укып бетергәч, монда Кариев театрына эшкә килдем.
Рузанны безнең ул Татарстаннан читтә үскән кыз дип беләм мин, ялышмасам?
Дөрес, мин Сырлы өлкәсеннән, авыл кызы. Шулай ук Илназ сыман Казанга укырга килдем. 4 ел буе Илдар Хәйруллин курсында укыдык Илназ белән бергә икәү. Һәм училищені тәмамлап инде икебез бергә шушы театрыбызга эшкә килдек.
Рузанна, бу тапшыру синең өчен бигрәк тә актуаль булачак, чөнки читтә менә татар телен саклау ул ничек куелган иде? Үзеңнең гаиләң турында сөйләп үт әле.
Минем гаилә генә түгел, гомумән минем авыл, күрше авыллары барысы да татар. Безнең татар телен саклыйлар, авылда да, Сырлы өлкәсен барыбер теге урыс шәһәре дип әйтәләр. Шулай да безнең күрше авыллары татар телен саклыйлар, Аллага шөкер.
Анда бик кызыганды, монда бөтен җирдә татар авылында менә шок каткыч.
Әйе, Илназны алып барган идек теге Екатеринбургка да, Илназ шок катып кайткан иде инде. Бөтен җиргә менә метрога төшсәң дә, авылга, урамга чыксаң да, бөтен җирдә теге татарлар.
Бу кайсы авыллар турында сүз барасың?
Бу минем авылым турында, Әҗегул авылы. Без әле Екатеринбургның үзендә дә булдык, шуның турында да сүз барай менә.
Зур авылмы үзе?
Зур дип инде, зур мәйләнез.
Кичкенә дип әйтеп булмый аны.
Зур.
Зур авыл инде, я.
Шулай да хәзер бит инде авылдан кешеләр китә. Безнең авылда да шундый проблема дип әйтик инде. Яшьләр шәһәргә китә. Авылда инде колхоз бетте, эш бетте, мәдәният йорт тыгына эшли инде бездә, медпункт, тагын нәрсәләр бездә бар. Мәктәп бар инде, бөтен күрше тирә авыллары безнең мәктәпкә йөри.
Сезнең гаиләдә, сез үскәндә татар теленең роле нинди иде? Ул нинди урында?
Беренче урында иде инде. Без гомумән менә әни белән әтине алсак та, алар бөтенләй сөйләшә белми русча. Абый да шулай ук, ул менә шәһәрдә эшли, шулай да акцент белән сөйләшә инде.
Алар үзләре нинди һөнәр ияләре әтиенең?
Әти минем колхозда эшләде. Әни кибетче иде. Хәзер алар икесе дә пенсиядә, өйдә үзләре өчен яшиләр.
Азна кайда шулай ук инде ул татар районында булып санала. Сез үскәндә дә татар теленең роле зур булгандыр миңа калса Елназ гаиләдә.
Біздің үйде де гіл татарша ғана сөйлешелер еді енді. Қазір де сөйлешелер еді, бір русша сөз алай ештікен болмады. Бүтін ауылда ешлер бүтінсі татарша, урамда татарша, мектепте татарша оқи. Бізге шоққатылар есіз не? Сен математикада да татарша оқисыз мәлі деп.
Ай, дұрысы мен айтқан әміне, мәселен, біздің ауылға келгенде, біздің математиканы орыс тілінде оқыттылар. Әміне, мында шәһәргә келгәш, тік шоқ қатай деп Илназ белән оралаша башлагач, тік менә безнең математика, алгебра дәресләрен без татарша оқып. Нишек инде дроп дигән сүзләр ул нишек була? Менә шул миңа вообще кызык иде. Менә гомумән кызык иде бу әйбер. Менә безнең ауылда акцентны күбрәк барыбер рус теленә бирәләр иде укытучылар. Чөнки безнең Свердлов өлкәсе, Екатеринбург шәһәре, ул барыбер урыс шәһәре. Кем белгән, менә мин шул ауылдан Казанга китермен дип. Әлгәр дә белсәм, мин күбрәк әлбәттә татар телен өйрәнер идем. Дөресен генә әйткәндә.
Субханалла, татар телендә фикерлисең, татар телендә сөйләшәсең. Бу бик тә мактауга лаек. Менә сезнең якта бездә очрамаган ниндирәк сүзләр бар, мәсәлән?
Алар шундый күп, менә Илназ.
Мин дә отпуска кайтсам шуларга әйләнеп тәмәм.
Илназ кызык гел килеп йөри инде ул бездә. Менә мәсәлән, бәрәңге. Ул безнең якларда кәртүк. Мәсәлән, сезнең якларда
әйттем бит дигән әйберләр алар, әйттем кый диләр.
Кый, кый дип үстәп куялар.
Шумаклы мөгеш диләр инде алар. Яни итекне инде аларда.
Туни, туни. Бик кызы менә әби бездә картәни, бабай у картәти. Менә шулайрак теге. Башка ише. Ә менә әби ул безнең өчен старушка. Безнең ул өчен түгел, гомумән менә Свердлов өлкәсе өчен. Бик кызык сөйләшү. Ул айрыла дип әйтмәс иде, моны аңлап була әлбәттә. Илназга бик кызык иде инде.
Без татар теле дигәннән, өйдә сөйләшәләр имез дигәннән, әтиләр өйдә югында русча кассеталар куеп, музыка агыртайык, алар кайтып керсә, чүк сүндерәбез дә татарчаны куеп тыңлаган булабыз.
Илназ, синең әтиеңнең кайсы һөнәрләре?
Минем әти гомер буе шул нидә совхозда эшләде инде, терлекчелектә, әни дә башта кибетче булып эшләде инде, ягадан соңгы елларда инде сыер савучы булып, әни мәрхүм инде минем. Әни менә минем әни халык театрында халык театры исемен алган кеше безнең авылда эшләп.
Русанны синең сәнгатькә беренче адымнар менә Илназлыкын белдек. Ул инде мәдәният йортына үзләренең авылларында йөреп, халык театрына йөргән. Сездә бу уңайдан берәр нинди түгәрәк бар идеме?
Бар иде әлбәттә, мин кичкенәдән җин чараларда катнашкан кеше инде. Гысобан туем ул, ниндидер бәйрәм мин гел катнаша идем. Мин авылның примасы дисәк тә дөрес булыр иде бу. Бигрәк инде. Юк, би идем, җырлый идем, төрле чараларда катнаша идем. Беренче урыннар ала торган идек. Бездә күбәләк дигән төркемдә бар иде. Авылда бүтән яшьләр, бүтән олылар менә шунда катнаша идек инде. Менә шул әйбердә үстек инде без.
Сезнең нәселдә, сезнең гаиләдә шулай сәнгатькә тартылган иҗат кешеләре бармы?
Юк, мин бер үзем. Юк, шулай да сәнгатьне ярата, әти дә, әни дә бик горурланалар минең белән. Менә молодец кызым булдырдың дип тиге сөйнәләр. Кем уйлаган, гомумән әти әни генә түгел, гомумән бөтен авылдашлар да телевизордан күрсәләр дә горурланалар инде. Аллага шөкер, менә безнең Рузанна без, менә укытучыларыбыз да кем уйлаган 1000 километр ораны узып Казанга барып, безнең әҗгул кызы шундый биеккә дип әйтәләр инде үзләренчә, мин үзем әйтмәс идем алай дип. Биеккә күтәрелер дип кем уйлаган дип тиге шаккаталар инде. Олга отпуск вакытына кайтсак, әле Илназны күрсәләр. Шулай да тигырлана менә Казан җигетен тапты бит Рузанна дип.
Иң мөһиме татар.
Ая, иң мөһиме татар дип тиге өстәп тә куялар.
Менә бу уңайдан гаиләдә тәрбия бирелдеме менә син татар кызына өйләнергә тиеш яки син татар киявын табырга тиеш?
Юк, андай бер булмады. Бөтен күрше авыллар тиге татар булгач, әби әйтә шулай да урысча чыга күрмә инде дип. Менә ниһаят Аллага шөкер татарга киявгә чыктым.
Син гаиләдә үзең генеме?
Юк, минем абыем бар, без икәү.
Сезнең гаиләдә ниндирәк тәрбия булдыгыз?
Безнең әйткәлиләр иде бугай инде. Ул кадәр тиге басым ясамыйлар иде бугай инде.
Менә егет кешенең иҗат юлына кирип китүе ул шулай ук ничектер күп кеше кабул итмәскә дә мөмкин. Синең иҗат юлын сайлавыңны әти-әниең туганнарың ничек кабул итте?
Ике куллап кабул иттеләр дип әйтсәң дә була, чөнки авылда каникуллар вакытында совхозда эшләргә ярата идем. Әйтәем мин авылда калам, мин җир кешесе, мин авылда мал карыйм, ат көтәм дип. Әйләнәм, мин әйтәем. Як, нәрсә безнең сыман гомер буе мал карар идеңме монда? Юк, Казанга укырга керәсең дип. Минем үземнең дә теләк барлыкка килде инде соңгы вакытларда дөресен генә әйткәндә шул теге Хаман халык театрында кайнагач, үземә дә ошо иде.
Сез гаиләдә ничә кеше?
Без 3 бала. Минем 2 апам бар, һәм мин инде мин иң төпшәгә инде, иң иркәсе дип әйтәләр.
Сез бүген үзегез инде бер гаилә булып яшисез.
Менә
Казанда гомумән үзара аралашканда шулай ук татар телендә аралашасыздыр дип уйлыйм инде мин.
Әйе, татар телендә әлбәттә шулай да урыс сүзләрен кыстырабыз кызганычка каршы. Чөнки хәзер интернет заманы бит, инде жаргон, лексиконнар барлыкка килә кызганычка каршы. Шулай да без татарча сөйләшергә тырышабыз.
Безнең кибетләргә дә кирсәк, анда татар кешеләре алар белән татарча исәнәшәбез, исәнмисез дип алар үзләре дә хәбезне танагач татарча сөйләшәбез, инде тырышабыз.
Яңа проект «Яшлек сәхнәсе». Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театры актерлары Рузана һәм Илназ Хабибуллиннарның Грим бүлмәсендә кунакта. Еш кына тапшыруыбыз каһарманнарыннан без сәхнәдә тудырган рольләреннән өзекләр уйнап күрсәтергә яки әдәби әсәрләрне сәнгатьле итеп укуларын сорыйбыз. Бу үтенечебезне канәгатьләндереп, Илназ Хабибуллин безгә сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның «Субханалла» дигән шигырын укып күрсәтте.
Мин бу шигырьне училищега укырга кергәндә сөйли башлаган идем инде. Хаман сөйлим мин аны, берәр шундый чаралар туры килсә, яратам үземә дә шу бу шигырь. Габдулла Тукай, Субханалла, Субханалла дип атала. Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңар. Йөрәтте бер яхшы нәрсә, Субханалла дип әйтү тиеш диде. Бер мен яңа гына туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына, һәм дә алтын көпчәк төсле тулганына карап, күңелем кайчан минем хайран кала. Диям шунда: Субханалла, Субханалла. Бу әйтүем хәер минем гадәт кенә, бу бер төрле дини булган әдәп кенә. Бер вакытым бар, шын күңелемнән укыйм моны. Хәлфәм, яусын сиңа хаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә? Күрәм бәгзән сөйгәнемне, көннәр төннәр гышкы берлән көйгәнемне. Хәлфә, шунда минем телем тотлыгадыр. Эшкә кушам тагын шулук белгәнемне. Тулган айга охшаш йөзе, башы аның, яңа гына туган айга охшаш кашы аның. Күңелем аңар карап торып хайран кала. Укыйм шынлап: Субханалла, Субханалла. Әгәр күрсә шул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Кутбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, Субханалла дию кайда аларга соң? Укымаган алар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфә, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем алмый калган булсам, әйтер идем шулар кеби мин гырфансыз. Ай-яй, бигрәк матур икән шуккынган кыз.
Әнә мин шушы шигырьгә бәйләп киләсе сорауны бирәсем килә. Розанны беренче күрүдә нинди сүзләр әйтте икән Илназ?
Бу кызык сорау. Укырга кирип йөргәндә экзаменнар була бит инде училищедә. Имтиханнар бирәбез, кириш имтиханнары. Урамда бөтенебез торабыз. Карыйм, урындыкта утыра Розанна. Мин аның белән танышырга да итмәдем. Күрдем дә аны, күңелемдә шундый йөртте. Бу кыз минеке булачак дигән нигәдер. Мен яна бармадым да, танышмадым да мин аның белән. Шундый хис кенә туды, ки хәзер.
Илназ чыгарылышта миңа тәкъдим ясады. Кыюлыгын алды да, бүтән кеше алдында миңа тәкъдим ясады.
Хатын-кызларга багышлап, Роберт Миннуллинның «Хатын-кыз ямьсез була алмый» дигән шигырын укып үтәсеп килә.
Рузанныга да багышлана торгандыр инде.
Бүтән хатын-кызларга багышлыйм
мин. Күбезичә миңа.
Ярар сиңа.
Рәхмәт.
Хатын-кыз ямьсез була алмый. Хатын-кыз чибәр була. Шуны күрмәгән ират ул әлбәттә жүләр була. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Юнсезе булыштыра. Кайчакта чибәрләр дә күңелне карыштыра. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Күрә белергә кирәк. Хатын-кызның күңеленә керә белергә кирәк. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Ул шулай яратылган. күп мисене сокланылган, күп мисе яратылган, хатын-кыз ямсыз була алмый. Яратсаң ул нурлана, булай да матур хатын-кыз тагы да матурлана. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Хатын-кыз матур, матур. Хатын-кызны моннан соң да иратлар, матурлатыр. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Яратылса, яратса, шул хатын-кыз кишләр җитсә, шул хатын-кыз таң атса.
Илназның кайсы сифатлары сиңа күбрәк ошады, Узанна?
Бар сифатларын да ярата мин аны. Ул менә шундый акыллы, тыйнак. Ул менә ярата мин аны менә. Ул булмаса, ул менә белмим кем булар иде дип тиге сораулар да бирәм инде үземә. Ну шөкер, Аллага шөкер, Илназым булды. Әниятләрем дә сөенә. Ул менә яраталар аны менә. Барсы да ярата, барлык туганнарым да ярата Илназны. Илназның якларында да мине яраталар, Аллага шөкер. Менә бер-бер безне табу, менә шушы 1000 километр арасында ничектер таптык бит менә бер-беребезне.
Сезне инде читтән карап торучылар шулай ук бар килгән дип сокланып карап торучылар.
Интернет читкәрләрендә.
Әйе. Рузанны безнең бетерше кебек ут кебек Илназ шундый су кебек.
Әйе.
Без кебек менә ничек шулай яраклашасыз бер-берегезгә, ничек бер-берегезне шулай тулландырып торасыз.
Безгә гомумән яшәүдә кызык. Без икебез дә актёрлар булгач, гомумән идә дә без бер-беребезне сөендереп, итеп торабыз.
Бер-беребезгә яраклашып беттек. Рузан да әйтәем я башта, сиңа минем белән авыр булачак дип әйтәдер. Белмим, кемгә авырдыр инде. Бер-беребезгә яраклашып беттек без, бөтенләй белән.
Мин бераз хыялыярак кеше. Үз дөньяма да чыгып китә алам. Минем өчен кредит, ипотека, мин ул әйберләрне гомумән белмим. Нишләптер менә мин шундый хатын-кыз, хатын-кыз аның өчен җаваплы бит инде. Кредитны да ул түләргә тиештер, акчаны да ул алып бара дигә акча мәсьәләсендә. Ә менә безнең гаиләдә ул әйберләрне Илназ алып бара. Ул менә шын ир ул яктан.
Менә эшләрен диясәләр инде аны.
Ул гына түгел, гомумән тормышны Илназ алып бара һәм мин артыннан теге хыялый сыман ышып барам үземнең канатларым белән.
Илхамландырам.
Әй, аны илхамландырам шул гына. Ә бөтен тормышны ул үстерә. Аллага шөкер. Ул яктан ух.
Ике актерга бергә яшәү тормышны алып бару, дөресен генә ялганламыйча гына әйткәндә, ничек?
Рәхәт! Шундый кызык! Бер-береңне аңлыйсың. Менә әгәр дә ул артист булмаса, менә миңа калса ул авыррак булыр иде. Ул аңламас иде
минем.
Әйе, ул актер булса, мин актриса булмасам. Безнең бит кичкә кадәр репетициялар, кичкә кадәр спектакльләр, гастрольләр. Аны кайбер кешеләр бит аңлап та бетерми. Менә икебез бергә туры килгәч, тик бер-беребезне аңлыйбыз, Аллага шөкер ул яктан.
Финанс ягыннан, финанс мәсьәләләренә килгәндә, актер хезмәте тиешенчә бәяләнә дип саныйсызмы бүген?
Юк! Әйтеп калыр имен.
Сәнгать бит ул акча турында түгел ул, дөресен генә әйткәндә. Монда фанатик булмасаң эшләп булмыйдыр аның акчасына дип әйтик инде. Кызда фанатик буларга кирәк.
Әйе.
Шул чаракта гына сиңа барса да җитәчәк, син үзеңне туйдырып яши аласың.
Әйе, без үз эшебезне, менә үз театрыбызны, үз коллективыбызны бик яратабыз. Менә без шын барында фанатиклар. Менә шул фанатик булганга күрә, ул менә хезмәт хакы килә дә, без теге Илназ белән мансы ипотекага, мансы тегендә, монда дип тегене итеп бетерәбез дә аны. Бүлгәләп. Яшәргә дип тегенең сорау бирәбез үзебезгә. Аннан соң репетициялар белән, эш белән, ничектер ул менә җайлана. Безнең Субханалла менә коллективта без бердәм, без бергә, бар яктан да әйбәт.
Менә башка театрларда минем ишеткәнем бар, әйтик, актер булудан тыш, тагын сәхнә эшчесе булып та эшлиләр. Менә бу мәсьәләдә сезнең театрда ничек?
Мин килүгә башта кыенрак була бит, ул башлап җибәргәндә. Мин килүгә алдым несовмещение дип әйтәгендә.
Әйе.
Тоже монтировщик эше булып алдым мин. Сәхнә эшчесен алдым үземә. Хәзер дә мин аны эшлим. Вакыт булганда инде репетициялардан буш вакытта, спектакльдан буш вакытта ярдәм итәргә тырышам җитләре.
Игә нишәдә кайтып керәсез соң? Сезнең кичке аш әзерләү, иртәнге аш әзерләү бармы?
Иртәнге ашны без әлбәттә әзерлибез. Кичке ашны да әзерлибез.
Киш белән кайткач әзерләп куя да, инде икенче көнгә дә шулай итә.
Өлгерәбез без.
Өлгерәбез ансы да. Төрле вакытлар була бит инде. Төрле вакытта кайтабыз. Иртән чыгып китеп, төнлә кайткан вакытлар да була. Иртәрәк кайткан вакытлар да була. Дичәбез. Әйбәт аңсы.
Менә гаиләдә татар телендә сөйләшәбез дидегез бит инде, әйбәт. Бу инде сезнең күренеп тә тора, әңгәмә барышында да, нык коллективта, сәхнә артында, кайбер очракта шулай театрларга баргач күзәтергә мөмкин. Спектакльдә татарча уйныйлар, ләкин сәхнә артында аралашулары рус телендә актерларның. Бу җәһәттән сезнең театрда нинди мөхит?
Мин әйтмәс идем, безнең сәхнә артында русча гына сөйләшү дип. Безнең күбрәк татарча сөйләшәбез без. Русча сөйләшмибез.
Әйе, күбесенчә татарча сөйләшәбез.
Чынлап, белмим, мин ихтибар иткән юга дөресен генә әйткәндә, татарча сөйләшәбез без.
Бүген кайбер театрларда шулай ук менә тамашачыларны җыю максатыннан да, инде аннан соң акча эшләү максатыннан да рус спектакльләре күрсәтә башладылар татар актерлары. Менә моңа сезнең мөнәсәбәтегез, сезнең фикерегез бу уңайдан.
Юк. Исеңдәме, без әле ничә ел элек
выездларга йөргәндә безгә садикларда кайбер вакытта әйтәләр иде.
Русча уйнагыз.
Илдегә илле уйнагыз әле, русча уйнагыз уңнамый дип. Әзрәк нитә иде ген ул вакытта. Хәзер улай бердән киттек, Аллага шөкер дип әйтик.
Без каршы чыктык дөресен генә әйткәндә.
Татар театры икән, татар сагына.
Әлбәттә, рус театрлары бар бит, барсыннар анда. Шулай да безнең синхронный перевод дигән әйбер бар.
Тәрҗемә бар, тәрҗемә алып. Безгә күп йөриләр урысча тәрҗемә алып.
Аннан соң Кариев театрына шулай гаиләләр, сезнең кебек яш актерлар гаиләләре хайран бар бит инде. Берничә генә түгел алар. Гаилә белән эшләүче актерлар.
Әйе, бар әлбәттә.
Менә коллективта үзара гаиләләр белән шулай дуслашып, бергә-бергә йөрешү гадәте бармы ул?
Без дус, әлбәттә дус. Алар безгә нидер киңәшләр бирәләр. Без аларның ничектер менә балалары сыман дип әйтимез соң. Алар гомумән безне яраталар, һаман
киңәшләр.
Әйе, биреп торалар.
Кунакка йөрешүләр бармы?
Юк, кунакка йөрешүләр.
Юк, алай кунакта йөргән юк.
Әйе.
Дөрес генә әйткәндә. Балай, монда театрда күп аралашабыз бит инде без. Монда төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, бергә өстәл җыябыз, корабыз, монда туган көннәр булганда безнең кем генә булса да өстәл җыя, бергә чәй эчеп шулай аралашабыз. Теге өйләргә йөргән
юк. Һәрбер бәйрәмне үткәрергә тырышабыз.
Әйдә бит төнне кайтабыз. Кайчан да кунакка барасың, дөрес генә әйткәндә, кунакка йөрергә вакыт калмый. Шуңа күрәбез монда театрда күп аралашабыз. Яшибез дисәң дә булай.
Бу тапшыру кысаларында шулай ук менә сезне шушы сәнгатькә, шушы иҗатка кертеп җибәргән остазларыгызны да искә алып үтик әле.
Иң беренче әйтәсе килә инде безнең Илдар абый Хайруллин остазыбыз бит инде, укытучыбыз. Ул безгә дөрес юл сайларга ярдәм итте. Ул безгә гел әйтеп килә торган иде, театрның аның акчасы юк, сез уйлагыз дип әйтә иде ул. Безне тормышка өйрәтте, театральный тормышка гына түгел, гомумән зур тормышка өйрәтте дип әйтсәк тә була аны. Иң беренче Илдар абый инде, ягъни театрга килгәч инде безнең остазыбыз тагын бер Ринат абый Аюпов.
Әлбәттә, шулай тагын Гафур Каюмов.
Гафур абый Каюмов безнең икенче актерлык осталыгы буенча.
Сәхнә теле укытучысы безнең Рауф.
Рауф абый.
Рауф абый.
Гомумән безнең театр училищесы бит инде бик зур түгел. Бөтенесе дә үзләренең зур өлешләрен керттеләр безнең бу профессияны сайлаганда.
Безнең чыннан да көчле укытучылар булды. Сәхнә теле, мастер, Илдар абый, Гафур абый, гомендаларга.
Кемнәрнең исемләрен әйтмәсә күп кәләмәсеннәр, бөтен кешебезгә үзләренең өлешләрен керттеләр.
Әйе.
Ә менә монда театрга килгәч төп остазлар булып кемнәр тора? Бәлки өлкән буын артистлар бар бит сезнең монда, әйбәт. Алар сезгә үз киңәшләрен, тәкъдимләрен әйтәләрме, җиткерәләрме?
Әлбәттә, җиткерәләр.
Спектакль чыгарганда инде безнең главный баш режиссер буларак Ринат абый сәхнә артыннан чыккач уларга актерлар үзләренең киңәшләрен дә бирәләр.
Әйе. Юк, дөресен әйткәндә, мин мәсәлән үземнең икенче мастерымны әлбәттә Ринат абый дип әйтер идем. Ул икенче мастер гына түгел, укытучым гына түгел, ул безнең икенче әтиебез. Менә Илдар абый да бит инде башка төрлечә укыды, башка төрле эшә укыта ул. Ә менә монда килгәч, бу театрга килгәч, башкача. Аны инде безгә Ринат абый бирде бөтен әйберне инде. Үзенчә тырыштырды безне, без тырыштык. Вот.
Аннан соң чакырылган режиссерлар килә бит инде, алардан да ниндидер яңа әйбер алып каласың
инде. Хәзер соңгы вакытта
бигрәк тә күп эшли инде сезнең театр чакырылган.
Хәзер соңгы вакытларда, әйе, алардан күп әйбер аларга тырышабыз инде үзебезгә.
Алар бит инде менә күбесе татар телен белмиләр, әйе бит. Алар ничек эшлиләр? Сезнең белән ничек уртак тел табасыз?
Урыс телендә сөйләшәбез инде, әлбәттә. Менә мәсәлән, Хикмәт әкиятләре. Безнең анда режиссер ул Бурятиядан, Сойжин Жамбалова. Хореограф безнең Осетинка. Художник.
Рус.
Скоморохов, урыс.
Актерлар татар.
Кызык мінейме, дүрт түрлі миллиад жиылған мында. Хәм шундай спектакль барлыққа келді. Міне, біз олар білен әлбәттен урыс тілінде сөйлешебіз.
Шулай... Бұл дүрісің күне еткенде, міне, сойшын, ол нешіктір татар сөзлерін акцентсі сөйлерге үйрене башлаған едейінде, алар нешіктір ұшаған бит бар-бар. Бұлятылар, бұл не, аларын тілері, жойлы бірлі яңа.
Башқа режиссерлар білен енді, тігі, олар біздің ішкі дүнияға қорылар еді, тігі, олар сөзге ықтибар етмейлер, әміне актер нешек еші сәхнеді, әміне біз бір-бір бізге ярдам етіп енді құрамында, міне шушы сөзіне етірге керек, нешек тірімді түзетірге керек, деп шулай бір-бір бізге ярдам етіп артистылар шығарай деген спектакльдер шығарабызды енді әлбетті.
Иллас қызығай бір айттың бетәлі, сіз мен ұшыға келген режиссерларыны да татар дүниесі, татар тілі білен таныштырасыз демек.
Әйе, аларның өзлерді де қызық, алар өзлерді де қызықсына. Нәсен оңата, бұл депте сұрылар, деге, тоғын бір нәсе әйтірге қошаларанда қызықсына алар, аларға да қызық.
Яңа проект «Ешлік сәхнесі». Татар театрының еш актерлары туған тіл соғында.
Топшыруыбыз дәвам итә. Бүген без Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры актерлары Рузана һәм Илназ Хәбибуллиннарның грим бүлмәсендә кунакта.
Сәхнәгә беренче аяк баскан мизгелләрне дә искә төшерик әле. Ул вакытта нинди хисләр кичерде икән Рузана?
О, безнең беренче спектакль Илназ белән бергә чыгарды. Ул спектакль менә театрга килгәч үк безгә Ренат абый рольләр тоттырды. Кишерменен кей, Робит Батулла, Мингүлзирек Науни, Илназға, кімді берділер әлсің? Кирам.
Мен башта Мирғаянны бергеннәре, Молайның ролін ойнара. Менім нештәптір бармады ол, бармады. Ренат абый да көрді да, меңа Кирам Қарабаш ролін берді яғадан.
Сірекні ойнарға. Илназ біздің типажный актер, дүрісің үне айткенді. Ол мені шындай комедийный, типажный характерлы ролларны башқарыға барып шығайынды аның.
Герой түгел деп айтасыз керек.
Герой бабник түгел. Әмин кышыкларын уйнап жүрді мен де. Хәзер Аллаға шүкір түге үсе барам башқа рольларға да енді. Дүрісіңген айткенде мен өзі бізден шығып айтам. Біз дүріс юнәлішті үстік. Үсмедік әлі, ләкин мен дүріс юнәлішті үсіп барабыз. Нендейдір рольлардан біз тиіннәріне де, қоянларына да ойнадық. Біз бетешлер театры. Кімдеріне ғына ойнамадық. Ғыммен мен театрыбыз, мен дүріс юнәлішті барабыз, үсәбіз.
Рузанды, мен сенің шулай ұт бір шәсі кебі характерің ол сәхнеде ердем ете ме?
Әлбәтте енді ердем ете. Мен ғыммен яратам шымды роллер. Тегі бәріп тұрға тұрған.
Елдар ауы етмісті, шытырдап
тұрған. Шытырдап тұрған, гіл шылай дия тұрған енді мен ада, яратай мен әнді роллер. Ғыммен, мен өз ішіңді яратқаш, роллеріңі да башқарыға тырышасың енді. Яратып шығарыға тырышасың қар бір роліңі. Қар бір роліңі яратабыз, ол кішкене ме, зур ма. Зур кішкене ролер болмай бет енді, әйтелер. Барысында яратабыз.
Сәхнеде бірге ойнау жеңіл ме, яки айрым-айрым ойнау жеңілер?
Мәхәбәтті ойнау қиын, дүрсің
мәйткенде. Есіңде ме, бір шығардық біз ана?
Үтшешегін,
әйе. Шундай ауыр шығардық біз Илназ білен. Бізге анда мәхәбәтті ойнарға керек еді. Ләкин біз Илназ білен. Міне, әйде бұлайырақ ішіліп қоралы. Юк, айда син булайрак. Мен булай күрәм. Юк, айда син булай дип.
Тәгә әйтәләр бит әле туганым белән эшләмәгән хәерлелек дип аны сорган тәгә. Ничек тә авыррак булды инде, шуны әйткәндә. Ә булай бергә эшләү рәхәт.
Әйе, кызык та ул.
Бер-беребез белән элемтә булмаган рольләр булса кызык. Карап бер-береңә.
Әйе, бер-береңә карап без койткач. Бер-беребезгә ярдәм итәбез. Карале, менә әйе, бу төште, менә булайрак әйтсәң, менә шундый мизансын ясасаң, тиге менә шун кызгырык булыр иде дип тиге бер-беребезгә киңәшләр дә беребез без кайткач. Өйдә дә шул турда сөйләшәбез әле. Әле йоклар алдан так, Илназ, карале, бу төште, Рузана, карале, бу төште дип тиге бер-беребезгә ярдәм итергә тырышабыз.
Димәк, театр турында фикер алышу ул өйгә кайткач та дәвам итә.
Әйе, юлда да дәвам итә. Пробкаларда да утырган иртә белән дә шул. Гомумән шул театр белән яшибез инде.
Рольләр өйгә ерип кайта ма?
Бір ролім менім бік ерді ол мені. Ұзақ ерді. Зинур Хусниярның үтшешегі спектаклін қойдық біз мында. Мен анда наркоман қызын ойнадым. Хазірді бара ол біздің репертуарды, Аллаға шүкір. Мені шул ролін шығарғанда, ол мені нешіктір менен шығып бітмейді. Ләкен мен ол ролін Менә чыгарып бетерә алмадым кебек тоелды репетиция барышларын. Шуңа күрә ул минең белән кайта иде. Ә менә башка спектакльләр теге, мин сәхнәдә бөтен әйберне чыгарып бетерәм дә, ул өйемә кайтмый. Репетиция барышын әйтәм әле. Ә менә бу ролем нишләптер? Бу бит инде төрле рольләрнең берсен башкарды монда мин. Шуңа күрә ул миңа һаман йөреп кайта торган иде шул роль.
Мин өйгә апайтмаска тырышам, үзеңне әйткәндә. Театрда калдырырга тырышам мин персонажымның характерын, кылмышларын.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры актерлары Рузанна һәм Илназ Хабибуллиннарның грим бүлмәсендә кунакта. Хәзер Рузанна башкаруында Зиннур Хөсни әсәре буенча куелган «Ут чәчәге» спектакленнән бер өзек тыңлыйк. Режиссеры Илфат Камалиев.
Әнәй, син берәр кабат үзеңне кырыйдан күрәчәксеңме, юкмы? Булды, җитте. Җитте, әнәй, күпме түзәргә була? Әти китеп барганнан бирле син үзеңне алланың кашка тәкәсе кебек күрәсең бит. Менә бөтен дөньяны яулап алырга теләгәндәй. Ә башкалар сине кызыксындырмый. Син бит гел әтигә рәнҗедең. Ә беләсеңме? Ул бит синнән түгел. Ул синең эшкә, акчага карата кымсызлыгыңнан качты. Үтә кымсыз син, әнәй. Син гаепле. Синең рәнҗешең төште аңа.
Менә бу спектакль турында бераз гына мәгълүмат биреп үтәйдә, шулай ук. Син мендә бит инде төп рольләрнең берсен башкарасың әйбәт. Менә бу кызны син аклыйсыңмы дигәндәй, яки син аның белән фикерләре белән килешәсеңме?
Әйе, мин төп рольләрнең берсен башкарам.
Рольдән чык, Рузанна.
Рәхмәт. Шунда калдыр. Юк, менә шул образ турында әйткән идем инде теге. Үемә кайта дип теге шул образым. Мин бу персонажым белән әлбәттә килешәм. Ул менә үзенә җылылык эзли. Ул әнинең
килешсәң дә ул бу аны акламый беренче.
Минем персонажым, дөресен әйткән, әнинән җылылык эзләгән. Менә мәсәлән, мин аның урында булсам, подросток булсам, бәлки шулай ук булыр иде.
Ярамый аны акларган. Ханның әйтәсе килә. Ул кызның фикерләре белән бу роль персонажның фикерләре белән килешә, ләкин ул аны акламый, акларга ярамый андый юлга китүне. Ул бит наркоманка.
Яңа проект. Яшьлек сәхнәсе. Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Елназ шигырь сөйләгән иде. Синең кайсы талантыңны күрсәтәбез димәк?
Ой, мин талантка бай. Юк, не шаярам. Менә мин җырларга яратам. Менә шундый әйтеп китәсем килә. Без Илназ белән хәзер 3-нче курста укыйбыз. Институт культурыда. Белем алабыз.
Югары белем.
Ай, югары белем, әлбәттә.
Менә фикереңне югалтмаймын, сорап үтим әле. Артист өчен югары белем ни дәрәҗәдә мөһим?
Кирәк түгел, Гырайл, дөресен генә әйткәндә. Без бөтен белемне
театр училищесендә
алдык.
Күп бирәләр.
Әйе. Һәм менә бу театрга килгәч, менә монда бирәләр. Безнең режиссерлар бирә. Менә бу дөресен генә әйткәндә, бәлки бу минем фикерем генәдер. Документ буларак кына йөрибез.
Ул да диплом булсын.
Әйе, шул әйбер өчен генә инде. Кирәкле әйбер ул хәзерге заманда.
Югары белем.
Әйе. Менә без хәзерге вакытта, Илназ белән 3-нче курста, без этнокультурный центрда укыйбыз.
Без культура институтында укыйбыз, музыкаль факультетта, руководство этнокультурным центром дип атала инде, рушлатып әйткәндә. Шунда үз төрле йолалар куябыз, төрле халыкларның җырларын башкарабыз, биюләрен башкарабыз, уеннарын уйныйбыз.
Безнең анда җырларга өйрәтәләр әлбәттә. Әле 2 ел элек безнең Микула дигән спектакль чыкты. Ул инде Крашен татарлары турында спектакле. Менә без анда 5 кыз шул спектакльдә катнашабыз һәм җырлыйбыз инде. Ниндидер атмосфера биреп утырабыз шушы спектакльгә. Бу бит инде Әйе, бу безнең хор, бу бит инде моноспектакль. Менә шул спектакльдан мин сезгә бер җыр җырлап китәсем килә. Париж дип атала бу җыр. Тыңлагыз.
Пияла күкәйтәгәрәк Әйттем, аппағым, пияла күк әйтәгә әйттем, аппағым, Париж, Париж, Парижларға жетсен деп, Париж, Париж, Парижларға жетсен деп. Сәлем жазып, код жібердім, аппағым. Сәлем жазып, код жібердім, аппағым. Жәйге, жәйге, жәйге қойтып жетсін деп. Жәйге, жәйге, жәйге қойтып жетсін деп. Бейек, бейек бараларыны аппағым. Бейек, бейек бараларыны аппағым. Біз барамай, біз барамай, кім барай? Біз барамай, біз барамай, кім барай?
Рахмет.
Рузаны менә шулай бу бит инде крешен татарларның сөйләшендә җырлана торган җыр әйбәт. Борынгы җыр техникасы дип әйтик мен, технологиясыны. Мен моңа өйрәтүчеләр булгандыр инде сезнең, ниндидер фәнни консультантлар булгандыр.
Әйе, әлбәттә, безнең вокал укытучысы, безнең театрның Лилия Зайнуллина. Ул бар яктан да килгән укытучы. Ул менә барысын да өйрәтте. Шулай ук безнең Микулай образын бит инде Олег Фазылжанов башкара, ул бит безнең крәшен. Шулай ук ул ярдәм итте инде безгә. Дөресен генә әйткәндә, мин мондый җырлауларны бик яратам. Теге җәйле бавызны рәхәтләнеп шундый
халык җырсын.
Әйе, шуны әйтәсем килә иде, әйе.
Яратмаган рольләр турында да әйтик әле. Бармы ул сездә? Менә чыгасы килмәгән сәхнәгә вакытлар.
Юк, дөресен генә әйткәндә, аны яратмасаң бит чыгарып та булмый, уйнап та булмый, яшәп тә булмый аның белән. Ул ягадан ялган була, яратмасаң. Анда яратмаган роль юк.
Юк булган инде, әйе.
Юк, юк.
Рузанна, аннан соң, менә киләчәктә, бәлки сезнең бергә шулай дуэт форматында дип әйтерлек, мәхәббәт уйнаган спектакльләрдә уйнысыгыз киләме?
Сөйләде киләме?
Парлар булып, Әлиябану Хәлил булып, анда да бит матур-матур җырлар бар, халык җырлары.
Юк, бәлки булса тиге.
Мин гомумән мәхәббәт уйнарга яратмыйм дөресен әйткәндә. Мәхәббәт кирәк. Кирәк, но мәхәббәт уйнарга ярамый аны.
Ну яшә. Алайса.
Шикчә белән мәхәббәт яши алмыйм мин.
Яратмыйм, аз дөресен әйткәндә, мәхәббәт уйнарга сәхнәдә. Юк, шулай да уйнап карар идек. Минем өчен менә кызык процесс. Икебез өчен махсус бер спектакль куйсалар да Халил белән. Уйнар иде, кызык бит инде ул.
Җырлар иде.
Әйе, җырлар иде, әлбәттә.
Илназның беренче сәхнәгә аяк баскан мизгелләре һәм кишергән кишерешләре, хисләре.
Театрдамы?
Әйе.
Театр училищесыннан килгәч, башта аңлап бетермисең кая эләккәнеңне. Шуңа әйткәндә, кая эләктем мин, нәрсә бу? Монда бит башка тормыш барыбер. Монда син укучы түгел, син монда артист буларак формироваться итеп беткән кеше булып киләсең. Бик кызыклы процесс иде инде, үзеңдә үзгәрешләрне тою, тирә-яктагы үзгәрешләрне күрү, сәхнәгә аяк басулары. Минме соң бу зур сәхнәдә үтмидә дигән тойгылар бар иде.
Әйтик, сәхнәгә беренче тапкыр чыккач, кире чыгып китәсе килгән, ялган вакытлар була торгандыр булаймы?
Сәхнәгә чыгар алдыннан, әлбәттә, ул башта була ниндидер хис, йөрәк дип дип ягы сәхнәгә чыккач, эшли башлагач, бетә, югала ул.
Әйе, ул бер секунд тиген. Чыгар алдыннан тик аяк басырлап бер секунд. Аннан сәхнәгә чыгып китәсең, ничектер шулай җайланасың, рәхәт булып китә. Рәхәт.
Хәтта тамашачыдан да тора бит әле. Тамашачыдан нинди энергетика килә. Спектакль шулай барачак. Энергетика алмашы дип әйтик мин аны.
Әйе, андай бер дә бар.
Артист сезгә бит инде яшь тамашачылар театры буларак, балалар да төрле мәктәпләрдән яшьләр дә килә бит әйбит. Аларга уйнау үзенчәлекледер ул, мин атылса, чөнки аларның игътибарын тотып торырга кирәк. Менә бу уңайдан сезнең нинди дә булса үзегезгә генә хас алымнарыгыз бардыр бәлки, алар белән уртаклашып китсәгез иде.
Андай алым дип әйтеп булмый инде, ну баланы шандырырга кирәк. Игътибарын тотыр өчен ышанмаса, аңа кызык булмаса, ул теге җирен кашый башлый, бу җирен кашый башлый, кабатта утыра башлый, сөйләшә башлый, күрсәтә белән телефонына кереп китә. Шуңа балалар белән җаныга биреп уйнарга кирәк. Яшәргә кирәк алар белән бергә.
Үзе
белән яшәргә тиеш спектакльне караганда.
Әйе, дөрес. Юк, дөрес мин әйткәндә, баланы ялганнап булмый. Менә улларны ничек тора алар теге нәрсәгә булса ышаналар да, менә бала кешене юк. Ренато белән шул фикерне әйткән исеңдәме? Нәрсәләр чыгарганда балаларга чыгара торган ярамый. Баланы алдарга ул сезгә ышанмыячак, булай уйнасагыз дип. Мин килешәм аның белән.
Хыялыгызда йөрткән роль.
Менә дөресен генә әйткәндә, юк димәй, Сарайл. Менә кемдер бар бит, хыяллана Галия Банун уйнар идем. Джульеттаны, Мәхсәрәнне уйнар идем.
Роль йөрне кемдер хыяллана гомер буе.
Менә минем андый төп рольләрне хыялым юк. Минем әлбәттә инде хыялым бар. Мәсәлән, киресенчә образны менә. Белмим, менә минем чырайга карасагыз, мин теге тәти матур кыз. Дөресен генә әйткәндә, самими, миңа шундый күбесенчә шундый рольләр бирәләр. Ә менә минем берәр усал шундый унисым килә, мәсәлән, теге
хатынны.
Әй, хатынны, тискәр образны башкарасым килә. Ә менә хыял дигәндә, бар инде ул, әйтәм дә инде, Галия Бануны унисым килми дип. Бар инде шундый рольләрендә, төп рольләрендә унисым килә инде, әлбәттә. Менә Илназны да күбесенчә шундый рольләрдә күрәсем килә.
Мин булай сәхнәдә спектакль форматында әйтегендә зур хыялым юк, менә шул рольне уйнасым килә дигән. Мин андый роль бирсәләр, шуны уйныйм. Ә менә киноға килгәндә, мин кинода төшерәм, мәсәлән, сугыш вакыты турында минем хыялым бар шундый.
Әй, Илназ дөресен әйткәндә ул хыялы. Ул әйе, фильмнарда төшәсе килә аның. Илназ бит безнең беренче курсны ахырында ул безнең
армияга киттем мин.
Әйе, армияга китте. Без аны озатып калдык. Ул безгә кайтты. Икенче курсны укымады. Шулай да безгә әйләнеп кайтты. Илдар абый алданы безнең курска.
Кире алды, я рәхмәт аңа.
Кире тагын шушук театрга килеп эләккәнсең бит әле, Илназ. Армиядан гадәттә бит үзгәреп кайталар инде. Мөнәсәбәт тә иҗатка үзгәрә гомумән. Ничек шулай булды?
Үзеңнең әйткәндә мин башта калас килгән и армияда. Контракт белән диләр бит инде. Уйлаган идем мин аның турында, инде документларында җыеп башлаган идем. Әнигә мин дим контракт буенча калам дигән, калсаң кайтып маташмады дигән. Шулай тор кайтты минем кире. Аннан соң да китәргә уйлап йөргән вакытлар булды әле. Ничектер белмим мин. Дөстән дә барыбер кеше үзгәрә, димәк бер ел җитмәгән миңа тагын бер ел хезмәт иткән булсам, мөгаен калганда булыр идем.
Ул Илназ сугына. Дөресен генә әйткәндә, мин хуман искә төшерә. Гомумән, кирәкле әйбер булган ул Илназга. Мин аның белән горурланам. Менә кемдер бит театрга гына хезмәт итә. Ә ул менә тагын әле үз якларда гына булып кайтмады. Молодец, Илназ.
Безнең монда дөресен әйтә, театрда күп түгел хезмәт иткән кешеләр.
Әйе. Ренат абый.
Гомумән, артистлар арасында, андый иҗат кешеләр арасында юк дип әйтә.
Әйе, әйе. Шуңа күрә горурланам мин. Молодец.
Һәр көн саен эшкә барганда, гомумән эштән кайтканда, шундый үкенечле дип әйтергә уйлар тумыймы? Менә кешеләр бит нормаль эшкә баралар, кешеләр бит вакытында эштән кайталар дигән уйлар, нәрсә өчен без театрда калдыксың дигән уйлар юкмы сезнең яшьләрнең күңелендә?
Юк, юк, әлбәттә. Менә мин оптырым башка кешеләр менә шулай дигәндә. Куя нишлисез инде актерларны теге клоун сыман сикереп жүр, әле аның ішінде құша да аласыз теге. Юк. Әйе, бик жеңіл деп ойлайлар біздің профессияны. Юк. Мында бит ішлерге керек.
Һәрбер ішінің өзінің қиынлығы бар енді. Бүтін жерде де һәрбер ішінің ауырлығы бар енді.
Шулай плюс яқлары да бар енді.
Бар, әлбәттә, иә.
Ең зор плюс енді аның премьера чыгарып, спектакль уйнап беткәннән соң сиңа алкыштыйлар, батырып басалар, китмичә торалар әле, җибәрмичә торалар сәхнәдән. Менә иң кадерле минутлары шул инде, үзең рәхәт алганда.
Әйе, шулай да иң кадерле ул безнең репетициялар. Ничек тудырасың үз ролеңне?
Эзләнү
процессы бик кызык. Аннан соң премьера чыккач та, икенче көнне уйлый башлыйсың, эх, сагындыра репетициялар дип. Эзләнү процессы бик кызык.
Аннан соң инде бу фәлсәфи ирек сорау булыр. артист буларак үзегезнең миссиягызны нидә дип саныйсыз, нидә дип күрәсез?
Безнең менә күптән түгелгенә охшаш шәкләр премьера чыкты бит әле. Шунда Жнетовый әйтә, тамашачы ул безнең пациентлар дип. Без аларны дәвалыйбыз үзебезнең эшебез белән. Менә шул дип уйлыйм инде мин. Балаларга килгәндә, балаларга нидер тәрбияви фикерләр бирү.
Менә табиблар да бит алар.
Дәвалый.
Әйе, дәвалый.
Без үзебезчә
дәвалыйбыз инде. Артистлар үзебезчә дәвалый инде. Табиблар белән менә Ринат абыз чыгышты.
Уйланырга нигез бирәбез халыкка, балаларга да, олыларга да. Шул дип уйлыйм инде без артист халкының миссиясе.
Мин Ринат абыз сүзләре белән килешәм. Дөрестән дә без тамашачыны уйланырга
тәрбия бирәбез. Мондый гади тормыштан нәзәрәк ял итсеннәр, ничек дип әйтәм инде. Гадәти күн күрештән нәзәрәк аларны арындырып ял иттерәбез инде.
Без сезгә инде беренчедән әңгәмәдә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт чакырган өчен.
Алга таба да уңышлар теләп калабыз. Яңа төп рольләрдә күрергә насыйп булсын.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Безнең театрга килегез, онытмагыз, Кариф театрына. Безнең репертуары бик бай, Аллага шөкер. Сезне, хөрмәтле тамашачылар, безнең театрда көтеп калабыз.
Яңа проект. Яшьлек сәхнәсе. Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, без бүген Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яш тамашачы театры актерлары Рузанна һәм Илназ Хәбибуллиннарның грим бүлмәсендә кунакта булдык. Яшьлек сәхнәсе дип исемләнгән проект безнең чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Ул Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Тапшыруны эфир өчен мин, журналист Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Лусаҗап бар бергәләп әзерләдек. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Thank you. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.